Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู
้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันที่3สิงหาคม2564นะครับอยู่กับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยวันนี้นะครับที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ตอนนี้เรียกได้ว่าเผชิญหน้าอยู่กับการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มีคลัสเตอร์ที่เมืองหนานจิงนะครับล่าสุดนะครับเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีตัวเลขรายงานติดเชื้อสะสมแล้วกว่า300รายนะครับตัวเลขอาจจะดูไม่เยอะเมื่อเทียบกับประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าอังกฤษนะครับแต่มันมีความน่าสนใจแล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นอย่างมากมายถึงเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนของจีนด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวัคซีนของจีนนะครับเมื่อเจอสายพันธุ์เดลต้าเข้าไปเนี่ยจะยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้อยู่หรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลงลึกกันในข่าวที่2นะครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้เนี่ยผมอยากจะพามาอัปเดตในเรื่องของมาตรการเยียวยาของทางภาครัฐสักนิดนึงเพราะเราอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยครบกำหนด2สัปดาห์ของการล็อกดาวน์มาแล้วเรียบร้อยนะครับในช่วงแรกเนี่ยมีคำถามที่เกิดขึ้นอย่างมากมายว่าถ้ารัฐออกมาตรการการล็อกดาวน์นะครับการจำกัดการเดินทางซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนเนี่ยภาครัฐเองเนี่ยจะมีมาตรการเยียวยาอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีการออกข้อกำหนดหรือว่าออกมาตรการเยียวยาออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ยังไม่เคลียร์ก็คือในเรื่องของวันที่จะมีการจ่ายเงินเยียวยานั่นเองวันนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่3สิงหาคม2564นะครับอันนี้จากรายงานของประชาชาติธุรกิจนะครับมีรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นประธานการประชุมนะครับก็ทำการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับที่ตึกไทยคู่ฟ้านะครับก็วันนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับประจำวันที่3สิงหาคม2564นะครับสำนักข่าวประชาชาติธุรกิจนะครับก็ได้มีการรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมเนี่ยได้มีคำสั่งนะครับอนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบการและก็ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งนะครับมาตรการล็อกดาวน์ฉบับที่30ที่ขยายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยออกเป็น29จังหวัดนะครับเพิ่มเติมจาก16จังหวัดในช่วงแรกนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจเลยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับที่ได้รับการเยียวยาตอนแรกเนี่ยมีเพียงแค่13จังหวัดเดิมนะครับก็คือในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยตอนแรกจะได้รับเงินเยียวยารวมเป็น2เดือนตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่มมาอีก1เดือนสำหรับ29จังหวัดเพราะฉะนั้นแล้ว13จังหวัดแรกเนี่ยก็จะได้เดือนแรกแล้วก็จะได้เดือนที่2เนี่ยเพิ่มเติมที่เป็นมติที่เพิ่งออกจากที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับก็แน่นอนว่าเงินเยียวยาตรงนี้เนี่ยจะมาจากแหล่งเงินงบประมาณจากพระราชกำหนดเงินกู้เพิ่มเติม 500,000 ล้านบาทที่ได้มีการกู้เงินไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองก็เนื่องจากว่ามีคำสั่งที่เพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือว่าพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยจากเดิม13จังหวัดใช่ไหมครับก็คือกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเทราชลบุรีอยุธยานะครับนราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็สงขลาตอนนี้เนี่ยได้มีการเพิ่มมาอีก16จังหวัดนะครับซึ่งแน่นอนว่ากลุ่ม16จังหวัดนี้เนี่ยก็จะได้รับเงินเยียวยาตรงนี้ด้วยเป็นระยะเวลา1เดือนด้วยกันก็คือในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับทำให้อย่างที่ผมบอกไป13จังหวัดก็จะได้เพิ่มเติมมาอีก1เดือนนั่นเองก็แน่นอนว่านอกจากมาตรการเงินเยียวยาตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีการเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มอาชีพที่เป็นผู้ขับรถยนต์รับจ้างอย่างเช่นรถแท็กซี่นะครับรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือว่าพี่วินมอเตอร์ไซค์นั่นเองที่อายุไม่เกิน65ปีในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มใครที่ยังไม่ได้ไปสมัครหรือว่าไปลงทะเบียนเรื่องของระบบประกันตนเนี่ยต้องรีบไปลงทะเบียนในระบบประกันตนท่านถึงจะได้รับเงินเยียวยาตรงนี้นะครับก็ในส่วนของวันที่จะมีการจ่ายเงินเยียวยานะครับแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา39และ40หรือว่าพูดง่ายๆคือผู้ประกอบอาชีพอิสระนั่นเองใน13จังหวัดสีแดงเข้มก็คือ13จังหวัดแรกนะครับที่ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยว่าประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนใ ในมาตรา40และมาตรา39เนี่ยก็จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทนะครับซึ่งตัดยอดจะตัดยอดเนี่ยตัดยอดนี่หมายถึงว่านับจำนวนนะครับในวันที่31กรกฎาคมซึ่งตอนนี้เนี่ยมีคนมาสมัครแล้ว 3.1 ล้านคนแล้วก็เริ่มทยอยที่จะจ่ายเงินไปแล้ว2ล้านคนนะครับเหลืออีกประมาณ 800,000 ถึง 900,000 คนที่จะต้องชำระเงินสมทบให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายซึ่งตอนนี้เนี่ยขยายเวลากรอบระยะเวลาเนี่ยให้ชำระเงินสมทบก่อนที่จะส่งชื่อเข้าครม.ในวันที่10สิงหาคมนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าใครที่ไปสมัครเข้าสู่ระบบประกันตนเนี่ยนะครับประกันสังคมตามมาตรา39กับมาตรา40เนี่ยสมัครอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องจ่ายเงินสมทบด้วยพอจ่ายเงินสมทบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับภายในวันที่10กระทรวงแรงงานจะนำรายชื่อของท่านที่ลงทะเบียนตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อที่จะยื่นเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีอีกครั้งนึงเพื่อที่จะทำการอนุมัติในเรื่องของการจ่ายเงินอีกทีนึงนะครับในวันนี้เนี่ยวันที่3สิงหาคมเนี่ยมีการนำยอดนะครับผู้ประกันตนหรือผู้ที่สมัครเข้าระบบประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40เนี่ยให้สภาพัฒน์นะครับเป็นการให้สภาพัฒน์เนี่ยกั่นกรองแล้วก็พิจารณาในเรื่องของเงินกู้กับทางกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยความคืบหน้านะครับมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถโอนเงินประกันสังคมแล้วก็จะจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40ใน13จังหวัดแรกเนี่ยได้ภายในวันที่24สิงหาคมโอ้โหอันนี้ก็เอาเป็นว่าเคาะวันมาแล้วนะครับโดยเขาเรียกว่าอะไรเป็นการคาดการณ์ละกันว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนได้ในวันที่24สิงหาคมอันนี้สำหรับ13จังหวัดแรกนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมจริงๆแล้วระยะเวลาที่มันยาวนานขนาดนี้มันก็เป็นเพราะว่าทางกระทรวงแรงงานเองเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้คนที่ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าคนที่ยังไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยไปลงทะเบียนเพื่อที่จะชำระเงินสมทบแล้วก็สมัครสมาชิกเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40นั่นเองจึงทำให้ระยะเวลาตรงนี้เนี่ยมันอาจจะใช้ระยะเวลานานสักนิดนึงแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกคนเนี่ยได้รับเงินเยียวยากันอย่างทั่วถึงจริงๆนะครับก็ถือได้ว่าวันนี้เอามาฝากกันแล้วกันว่าสรุปง่ายๆก็คือ16จังหวัดที่เพิ่มมาเนี่ยจะได้เงินเยียวยาของเดือนสิงหาคมเพิ่มแน่นอนนะครับส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40ใน13จังหวัดแรกก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับแล้วก็4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอันนี้คร่าวๆนะอาจจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาทเนี่ยรอบแรกในวันที่24สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับก็อีกประมาณ20วันอดทนกันสักนิดนึงนะครับอาจจะใช้ระยะเวลานานสักนิดนึงก็มาฝากกันในวันนี้ครับสำหรับข่าวที่2ในวันนี้ที่อยากจะมาชวนพูดคุยกันเลยก็คือในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ที่ประเทศจีนในตอนนี้นะครับคือที่ประเทศจีนเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจีนเนี่ยจะใช้มาตรการการควบคุมโรคแบบที่เขาเรียกว่า Zero COVID Approach หรือพูดง่ายๆว่าคือการใช้มาตรการควบคุมโรคที่จะทำยังไงก็ได้ให้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเหลือ0หรือใกล้เคียงกับ0มากที่สุดพูดง่ายๆว่าเป็นการกดไม่ให้มีการแพร่ระบาดภายในประเทศเลยนะครับเหมือนที่ประเทศไทยเราเคยใช้ในช่วงของการระบาดในระลอกแรกแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตกันอย่างปกติมาได้เป็นช่วงระยะเวลาเกือบปีเลยนะจนถึงช่วงเดือนธันวาคมนั่นเองจีนเนี่ยเขาใช้มาตรการในรูปแบบนี้นะครับในการที่จะควบคุมโรคโควิด-19ซึ่งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ที่มีคลัสเตอร์จากสนามบินที่เมืองหนานจิงเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้ในการที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่นกันนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยคือว่าการแพร่ระบาดในระลอกนี้ของจีนเนี่ยเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐหรือว่า CDC เนี่ยได้มีการออกมายืนยันแล้วว่าสามารถแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์ปกติและสามารถแพร่กระจายได้ง่ายเทียบเท่ากับโรคอิสุกอิสัยซึ่งสามารถแพร่กระจายได้เร็วมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันจึงทำให้เกิดคำถามเกิดขึ้นว่า1เลยมาตรการ Zero COVID Approach หรือว่าการควบคุมโรคแบบจีนเนี่ยแบบที่กดจำนวนผู้ติดเชื้อให้มันใกล้เคียงกับศูนย์มากที่สุดเนี่ยกับการฉีดวัคซีนหรือว่าเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนที่ผลิตในจีนเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนในการที่จะป้องกันโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้านั่นเองป้องกันการแพร่ระบาดนะไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไปดูช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่สิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับ328คนซึ่ง ถ้าหากว่าเราเทียบตัวเลขนี้กับประเทศสหรัฐหรือประเทศอังกฤษหรือประเทศในสภาพยุโรปเนี่ยตัวเลขนี้มันน้อยมากนะครับน้อยมากๆเมื่อเทียบกับประชากรของจีนที่มีเป็นหลักพันล้านคนนะครับที่อังกฤษเนี่ยหรือว่าที่สหรัฐเนี่ยติดเป็นหลักหมื่นต่อวันทุกวันถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนแล้วถึงแม้ว่าจะมีมาตรการการควบคุมโรคต่างๆนะครับแต่ว่าที่จีนเนี่ยเขาดันใช้มาตรการอย่างที่ผมบอกว่าเป็น zero covid approach นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปดูที่เมืองนอกนะอย่างสหรัฐหรือว่าอังกฤษเนี่ยเขาใช้วิธีที่เขาเรียกว่า covid tolerance ก็คือการปล่อยให้เชื้อเนี่ยมันแพร่กระจายไปแต่ว่าต้องเร่งในเรื่องของการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้เร็วที่สุดนะครับมันแตกต่างกับที่จีนอย่างเห็นได้ชัดนะครับที่จีนเนี่ยพอใช้ Zero Covid Approach เนี่ยเขาจะเน้นไปที่หนึ่งเลยคือการใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างจริงจังเช่นการปูพรมตรวจหาเชื้ออย่างที่เมื่อเช้านะครับรายการ Mission Daily Report เนี่ยได้มีการอ่านข่าวแล้วว่าจีนเนี่ยสามารถทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนี่ยได้วันละประมาณ1ล้านคนต่อวันนะครับซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นอีก1สิ่งเลยที่เห็นได้ชัดว่าจีนเนี่ยใช้ Zero Approach นะครับซึ่งนี่เป็นสิ่งนึงเลยที่ทำให้เราเห็นได้ชัดว่าจีนเนี่ยใช้มาตรการการควบคุมโรคที่จริงจังอย่างมากนะครับการทำ Target Lockdown หรือว่าล็อกดาวน์พื้นที่เป้าหมายโดยทันทีแล้วก็การทำการสอบสวนโรคอย่างจริงจังนะครับที่เมืองหนานจิงเนี่ยตอนที่มีคลัสเตอร์ที่สนามบินนะครับประชากรกว่า 9.3 ล้านคนเนี่ยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้วอย่างน้อย2ครั้งในรอบ2สัปดาห์เห็นได้ชัดนะครับว่าจีนเอาจริงเอาจังมากนะครับกับการควบคุมโรคโควิด-19 ในครั้งนี้นะครับกิจการหลายๆแห่งในเมืองหนานจิงเองก็ถูกปิดแล้วก็ถูกล็อกดาวน์นะครับอย่างเมืองจางจี้เจี้ยแล้วก็กรุงปักกิ่งเนี่ยก็พื้นที่บางส่วนก็อยู่ภายใต้การมาตรการการควบคุมโรคที่เข้มงวดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ทางด้านคุณหวงหยานจงนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขนะครับจาก Councilon foreign relation นะครับกล่าวว่าทางการจีนเนี่ยกำลังดำเนินมาตรการควบคุมโรคเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดในครั้งนี้ด้วยมาตรการเดียวกับที่ใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดโรคของโรคโควิด-19 ในรอบที่ผ่านมาแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าในประเทศอื่นๆเนี่ยอย่างสหรัฐหรือว่าในอังกฤษในสภาพยุโรปเนี่ยถือว่าใช้วัคซีนตัวที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงทำให้สามารถใช้โควิด tolerance หรือว่าการดำเนินนโยบายแบบอดทนอดกลั้นต่อการแพร่ระบาดได้ดีมากกว่าแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยในสหรัฐในยุโรปหรือว่าในอังกฤษเนี่ยจะพยายามมุ่งเน้นไปที่การลดจำนวนการครองเตียงในโรงพยาบาลและลดจำนวนผู้เสียชีวิตแต่สำหรับประเทศจีนเนี่ยที่ตอนนี้ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 1,600 ล้านโดสเนี่ยกับใช้มาตรการแบบ Zero Covid Approach เนี่ยทำให้เห็นได้ชัดว่ามันมีความกังวลต่อเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนสัญชาติจีนหรือเปล่าในการควบคุมโรคในครั้งนี้นะครับทีนี้ในวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของเมืองหนานจิงได้มีการออกมาเปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระลอกใหม่นี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเขาใช้คำว่า vast majority of the patientคือผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนแล้วนั่นจะทำให้คุณฉาวอีหมิงนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคของทางการจีนเนี่ยได้ออกมาแถลงเลยนะครับว่าการที่ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังติดเชื้อโควิด-19 อยู่เนี่ยแล้วมันเป็นเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ที่กลายพันธุ์เนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้อันนี้มันก็จริงนะครับเพราะว่าต่อให้เราใช้วัคซีนไฟเซอร์เราใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยโอกาสที่เราจะติดเชื้อก็ยังมีอยู่แต่เราจะติดเชื้อแล้วเราจะป่วยไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเราติดเชื้อแล้วเราจะเสียชีวิตไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราสามารถติดเชื้อได้แน่นอนนะครับแต่มันจะอาจเป็นในอัตราที่ต่ำมากๆมันจึงเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปแต่ว่าคุณหวงหยานจงเนี่ยเขาก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมนะว่าเพราะว่าอย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพของวัคซีนที่มันมีรายงานว่าคนฉีดวัคซีนสัญชาติจีนเข้าไปแล้วยังติดเชื้อโควิด -19 ได้อยู่นี่ยังไม่นับถึงการติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าด้วยซ้ำนะครับที่มีผลวิจัยบางแห่งออกมาแล้วว่าวัคซีนจีนเนี่ยมีประสิทธิภาพลดลงในการป้องกันการติดเชื้อวัคซีนสายพันธุ์เดลต้านั่นจึงทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยต้องมีมาตรการการควบคุมโรคโควิด -19 แบบเข้มข้นในรูปแบบของ Zero Covid Approach นั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาออกมาวิเคราะห์นะอันนี้จากคุณหวงหยางจงนะครับก็ข่าวนี้เนี่ยรายงานโดย CNN เอาเป็นว่าเราก็ถือว่าฟังหูไว้หูแล้วกันเพราะว่าสื่อจากฝั่งตะวันตกเองก็อาจจะโจมตี โลกฝั่งตะวันออกก็เป็นไปได้แต่ว่าอาจจะมีการนำเสนอข่าวที่มันอาจจะดูเวอร์ไปบ้างแต่ว่าผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยถ้าว่าข้อมูลของการระบาดในระลอกนี้มันออกมามากพอเนี่ยเราก็อาจจะสามารถประเมินสถานการณ์ในอนาคตได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนเองมันก็อาจจะยังพอมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าได้อยู่นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นคำถามเลยก็คือว่าการดำเนินนโยบายแบบนี้ต่อไปเนี่ยการล็อกดาวน์แบบเข้มข้นปิดกิจการต่างๆนานาห้ามประชาชนออกจากบ้านการที่ปูพรมตรวจหาเชื้อการที่พยายามกดตัวเลขผู้ติดเชื้อให้มันลดลงขนาดนี้เนี่ยมันจะสามารถทำไปได้อีกนานสักเท่าไหร่นะครับแล้วจีนเองเนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด-19 เหมือนกับประเทศอื่นๆหรือเปล่าอย่างที่เราบอกว่าทำไมสหรัฐยังมีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ทำไมอังกฤษยังมีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเราก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่มีวัคซีนหรือยังไม่มีวิธีใดที่จะสามารถกำจัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้จนหมดสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้เนี่ยคือการเรียนรู้ที่จะอยู่คู่กับโควิด-19 นั่นเองแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยจีนก็เลือกวิธีที่จะกดนะครับให้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเหลือศูนย์หรือว่าเหลือน้อยมากที่สุดนั่นเองนั่นจึงทำให้จีนเนี่ยจะยังไม่เปิดชายแดนหรือว่าเปิดประเทศในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่จะตามมาในอนาคตนั่นเองนะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตามองเลยสำหรับใครที่กำลังสงสัยหรืออยากจะรู้นะครับว่าวัคซีนว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าในจีนเนี่ยมันจะกลายเป็นการแพร่ระบาดในรอบใหม่ที่อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจหรือว่าส่งผลต่อประชากรของจีนหรือไม่อันนี้ต้องจับตาดูกันเลยนะครับถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยสื่อหลายๆสำนักเองก็ให้ความสนใจไปที่การแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าในจีนตอนนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก็มาฝากกันสำหรับข่าวนี้นะครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเราไปดูกันที่ Square กันบ้างครับ Square เนี่ยเป็นบริษัทด้าน Fintech นะครับหรือว่า Financial Technology นะครับจากสหรัฐอเมริกานั่นเองซึ่ง Square นะครับมี CEO คนเดียวกับ Twitter นะครับนั่นก็คือแจ็คดอร์ซีนั่นเองแจ็คดอร์ซีเนี่ยเป็นหนึ่งใน Co-founder ของ Square นะครับร่วมกับจิมแมคเคลวีนะครับก็ถือได้ว่า Square เนี่ยเป็นบริษัททางด้าน Fintech ที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินในยุคดิจิทัลแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบ POS นะครับหรือว่า Point of Sales ตามร้านอาหารต่างๆหรือไปจนถึงเกตเวย์การชำระเงินหรือว่าการรับชำระเงินของร้านค้าต่างๆอีกด้วยนะครับจริงๆผลิตภัณฑ์ของ Square เนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือ Square นะครับเตรียมเข้าซื้อกิจการของ Afterpay ซึ่งเป็นบริษัท Fintech สัญชาติออสเตรเลียนะครับด้วยมูลค่าสูงถึง29,000 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับคือล่าสุดเนี่ย Square เองได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการกับ Afterpay ซึ่งดีลนี้เนี่ยนะครับมีมูลค่ามากถึง 29,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งจะถือว่าเป็นการเข้าซื้อกิจการหรือว่าเป็นการเทคโอเวอร์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียเลยทีเดียวมีการคาดการณ์ว่าการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะสิ้นสุดลงในช่วงควอเตอร์ที่1ของปี2022ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับ Afterpay คืออะไรครับ Afterpay เนี่ยการให้บริการของเขาเนี่ยตรงตามชื่อเลยนะครับก็คือ Buy First Pay Later นะครับคือ Afterpay เนี่ยจะเป็น Fintech ที่ให้บริการแก่ผู้ค้ารายย่อยหรือผู้ที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกให้สามารถที่จะขายสินค้าของตัวเองให้กับลูกค้าได้โดยที่ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะชำระเงินแบบเป็นเงินผ่อนได้นะครับและหากว่าสามารถผ่อนเงินหรือว่าชำระเงินได้ตรงตามเวลาเนี่ยก็จะไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะครับนี่เองจึงทำให้ Afterpay นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับปัจจุบันนี้เนี่ย Afterpay มีผู้ใช้งานอยู่ราว16ล้านคนทั่วโลกนอกจากในออสเตรเลียแล้วเนี่ยผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในทวีปยุโรปเนี่ยคิดเป็น1ใน3ของจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดของ Afterpay เลยทีเดียวแจ็คดอร์ซี่นะครับกล่าวว่า Square แล้วก็ Afterpay เนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับนั่นก็คือการสร้างธุรกิจที่จะมาเสริมสร้างระบบทางการเงินให้มีความเท่าเทียมมีความเข้าถึงง่ายแล้วก็ครอบคลุมนั่นเองนะครับการเข้าซื้อกิจการ Afterpay ของ Square นะครับจะทำให้ Square เนี่ยสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลผู้ใช้งานของ Afterpay ได้นะครับอีกทั้ง Afterpay เองยังสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของ Square ได้นั่นเองซึ่งมันจะเสริมสมรรถภาพหรือว่าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ Square พื่อที่จะนำไปต่อกรกับคู่แข่งรายสำคัญอย่าง PayPal ของ Elon Musk นั่นเองนะครับน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับว่าในอนาคตเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีการนำเอาผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการของ Square หรือว่า Afterpay เนี่ยเข้ามาให้บริการในเมืองไทยหรือไม่นะครับอีกอย่างนึงเลยคือว่าช่วงนี้นะครับอุตสาหกรรมฟินเทคเองเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาคอุตสาหกรรมที่มีอนาคตที่สดใสเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาของดิจิทัลเคอเรนซีนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีต่างๆนานาเนี่ยเรียกว่ามีการออกบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของฟินเทคเข้ามารองรับในส่วนของการเติบโตตรงนี้เป็นอย่างมากนั่นเองหลังจากที่ผมอ่านข่าวนี้นะครับผมก็เลยลองนึกย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าหากว่าประเทศของเราเนี่ยไม่มีพร้อมเพย์ในช่วงของโควิด-19 นะครับลองนึกภาพดูว่าเราไม่สามารถที่จะโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเหมือนที่เราสามารถทำกันได้ในปัจจุบันนี้อย่างแพร่หลายนะครับมันน่าจะลำบากยากเย็นเป็นอย่างมากในเรื่องของการซื้อขายของต่างๆนานาอีกทั้งยังเป็นในเรื่องของการรับมาตรการการช่วยเหลือทางภาครัฐเนี่ยก็น่าจะยากเย็นกว่านี้อีกมากโขกันเลยทีเดียวนะครับถือได้ว่าฟินเทคเองเป็นอีกสิ่งนึงที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและต้องรอดูเลยว่าเมืองไทยของเราเนี่ยจะรองรับการเติบโตของฟินเทคอย่างไรได้บ้างในอนาคตครับนี่คือทั้งหมดนะครับของการรายงานข่าว Mission News ประจำวันนี้นะครับถ้าหากว่าใครมีส่วนไหนจะร่วมพูดคุยเนี่ยสามารถร่วมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีเนื้อหาส่วนไหนที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Mission to the Moon ทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้ววันพรุ่งนี้ผมจะมีเนื้อหาสาระอะไรมาฝากก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ
Mission News